Vi er altså inne i det 29. kapittelet i 2. krønikebok, og vi har stoppet opp hvordan Akas, som var kong, hvordan han hadde spikret igjen dørene til tempelet. Og nå altså Hiskia, han hadde begynt å utøve sin makt. Og vi leser da i vers 4 og 5 her i det 29. kapittelet. Så sendte han bud etter presten og levittene, samlet dem på den åpne plassen mot øst og sa til dem, «Hør på meg, levitter! Nå må dere hellige dere selv og hellige huset til Herren deres fedres Gud, og få urenheten ut av helligdommen.» Hiskia sa, «Hellige dere selv!» En måtte vende tilbake til et hellig liv, til redelighet og til helhet. Både en selv og mye annet må settes til side for Gud, og det var helt nødvendig. Og jeg tror i sannhet at dette trengs også i dag. Her er for mye blanding, for mye sammenrør av godt og ondt. Det trenges en adskillelse i vår kristendomspraksis. La oss lese videre i vers 6 og 7, for våre fedre har båret seg troløst at de har gjort det som er rundt i Herrens øyne og forlatt ham. De har vendt ansiktet bort fra Herrens bolig og snudd ryggen til ham. De har til og med stengt dørene til forhallen og slukte lampene. De har ikke brent røkelse, ikke offret brennoffer for Israels Gud i helligdommen. Han retter anklagen til dem som skal ha dem. De har ført ulykke over seg selv på grunn av sine egne synder. Vers 8 og 9. Derfor er Herrens harme kommet over Juda og Jerusalem. Han har overgitt folket til redsel, ødeleggelse og spott som dere kan se med egne øyne. Se, våre fedre falt for sverd, våre sønner og døtre og koner er i fangenskap. Nå forteller han dem hva som ligger han på hjertet. Vers 10. Nå har jeg tenkt å slutte en pakt med Herren Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg fra oss. Tempelgudstjenesten gjeninnføres nå. I vers 20-21 leser vi: «Tidlig neste morgen samlet kong Hiskia byens stormenn og gikk opp til Herrens hus. De kom med 7 okser, 7 værer og 7 lam og 7 geitebukker som syndoffer for riket, for helligdommen og for folket i Juda. Og kongen bød Aarons sønner prestene å ofre dem på Herrens alter.» Hiskia satte altså et eksempel. Han tok en offentlig stilling for Gud. Det er det nok behov for også i dag. Guds folk må ta offentlige stillinger for Herren. Vi må stå for det Herren står for, både på arbeidsplass og i forhold til våre sosiale forbindelser. Prestene gjorde soning for hele Israel gjennom brennoffer og syndoffer. Musikk og sang fikk igjen plass i tempelgudstjenestene. Det var sang og instrumentalmusikk, slik som David hadde ordnet med det tidligere. Hele menigheten sang lovsanger og tilba Gud. I vers 36, Hiskia, hele folket gledet seg over det Gud hadde gjort for folk, for alt hadde skjedd så fort. Vi er nå kommet til det 30. kapittelet, og vi vil se hvordan påskefeiringen fornyes. I vers 1 her i det 30. kapittelet leser vi: Hiskia sendte bud omkring i Israel og Juda. Til Efraim og Manasse skrev han også brev og sa at de måtte komme til Herrens hus i Jerusalem og holde påske for Herren, Israels Gud. Her er enda et fint tiltak denne mannen setter i verk. Husk nå på at hans far hadde ført krig mot Nordrike, og mange fra Juda var tatt til fange. En skulle vel trodde at Hiskia ville vært drevet av hevnakter mot Nordrike med sterke beslutninger om å gjøre opp med dette folket. Han hadde jo grunn til det. Men legg merke til at etter han hadde åpnet Guds tempel igjen og fornyet gudstjenesten, hadde gitt sin offentlige bekjennelse over folket til fordel for den levende og sanne Gud. Ja, da sendte han en innbydelse til Nordrike og sa at de måtte komme og tilbe Herren. Hvilken ånd er det som hersker i denne mannen? I vers 2. Kongen og hans stormenn og hele menigheten var blitt enige om å feire påske i den andre måneden. En tillatelse til å feire påske i den andre måneden i stedet for den første, slik som det gjengitt i 4. Mosebok i det 9. kapittelet, vers 10 og 11 der. Selv om den innbydelsen som Hiskia hadde sendt til folk i nord ble avvist og latterliggjort av mange, så var det andre igjen som takket ja og kom til påskefeiringen med sine brødre i Sydrike. I vers 15 her i det 30. kapitlet så leser vi, så slaktet de påskelammet den 14. dagen i den andre måneden. Presten og levittene var skamfulle. De helliget seg og kom med brennoffer til Herrens hus. De stilte seg på den plass de skal ha etter det som er foreskrevet i loven av gudsmannen Moses. Og prestene stenket blodet som levittene rakte dem. Det var mange i forsamlingen som ikke hadde helliget seg. Derfor slaktet levittene påskelammene for alle dem som ikke var rene, så de kunne vies til Herren. Folk hadde kommet fra hele Israel, noen av dem hadde ikke helliget seg. Vers 18-20. For en stor del av folket, mange fra Efraim, Manasse, Jesakar og Sebulon, hadde ikke renset seg. De spiste påskelammet uten å bry seg om det som var foreskrevet. Men Hiskia ba for dem og sa, Herren er god, han vil nok tilgi hver den som av hele sitt hjerte vil søke Herren Gud, fedrenes Gud, selv om han ikke er ren slik det kreves i helligdommen. Og Herren bønnhørte Hiskia og sparte folket. Dette er vel noe av det skjønneste som Hiskia gjorde. Ja, det synes iallfall jeg. Da han sendte innbydelsen ut til Israels folk i nord, kom mange fra de forskjellige stammene til Jerusalem for å tilbe. Men du skjønner, disse menneskene hadde vært uten Guds ord i hele sitt liv. De hadde bodd i et nordrike, og de hadde bare vært omgitt av avgudsdyrkelse. Og likevel så hadde de en hunger og en lengsel etter å tjene Gud. Og ikke bare tjene ham, men de ville også adlyde ham. Da de kom til festen ble det forutsett at de hadde renset seg. De hadde gjort seg rede til å feire påske, men det hadde de ikke gjort. De gikk direkte inn i påskefeiringen og spiste påskemåltid uten å vite at de skulle ha forberedt seg gjennom renselse. Da Hiskia fikk melding om dette, så ba han for dem, og så sier han, «Gode Herre, tilgi alle sammen!» Er ikke det en vidunderlig innstilling? Fra deres side gikk nok mye på likegyldighet. I sitt hjerte hadde de søkt Herren, men de skjønte ikke at de trengte renselse. Og så var det så deilig da å vite at Herren lyttet til Hiskias bønn, og så sparte han folket. Dette sier oss at form og seremoni ikke er det viktigste. Det Gud er interessert i er vårt hjerteforhold. Og dette er jo en fantastisk illustrasjon på det. Vers 21. Slik feiret de israelittene som var i Jerusalem det usyredes brøds høytid i 7 dager, og de gjorde det med stor glede. Levitten og prestene lovet og priste Herren dag for dag til tonen av kraftige instrumenter. De hadde det så enestående at de bestemte seg for å utvide festen med enda en uke. Vers 23. Men så ble hele menigheten enige om å holde høytid i 7 dager til, og det gjorde de med glede. Der Herrens veier blir fulgt og en vender tilbake til lydighet mot hans ord, der savnes ikke gleden. Vers 26 og 27. Gleden var stor i Jerusalem, for slikt hadde ikke hendt der siden den tid Salomo, Davids sønn, var konge i Israel. Presten og levittene reiste seg og velsignet folket. Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde opp til himmelen, til Guds hellige bolig. Legg igjen merke til Hiskia. Hans far Akas hadde gjort avgudsdyrkelse til statens religion i Juda. Nå begynner Hiskia å fri landet fra avgudene. Og nå vil vi se hva det står i kapittel 31 i det første verset der. Da de var ferdig med alt dette, dro alle de israelitten som var med ut til byen i Juda. De knuste steinstøttene, hogg i stykker asjerapelene og rev ned offerhaugene og altrene, ikke bare i hele Juda, men også i Benjamin, Efraim og Manasse, til ikke var noe igjen av dem. Så vendte alle israelittene hjem til sine byer, hver til sin eiendom. Etter dette gikk en inn i en sterk reformasjonsperiode. Hiskia var mannen som førte an i den aksjonen for en ny livsstil. La oss se i versene 20-21 i det 31. kapitlet. Slik gikk Hiskia frem i hele Juda. Han gjorde det som Herren hans Gud holdt for godt og rett og sant. I alt han tok seg for, enten det gjaldt tjenesten i Guds hus eller loven og budene, la han vind på å tjene sin Gud av hele sitt hjerte, og det lyktes for ham. La oss nå se litt nærmere på Hiskia sitt liv. Hva slags personlighet var han egentlig? Først av alt så var han en troens mann. Når jeg sier tro, så mener jeg det vi av og til tenker på med tro. Tror ikke noe psykologisk eller følelsesmessig respons på noe. Troen ligger ikke i følelsene, den er et fullbyrdet faktum. Tro er det som virkes i sjelen ved den hellige ånd. Det er en overbevisning som blir født i menneskets ånd. Etter at Peter hadde gitt sin store bekjennelse om troen på Jesus Kristus, så sa Herren til ham, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen.» Tro er ikke noe produkt av min selvanstrengelse, for av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds verk. Troen er bare instrumentet. Kristus er frelseren, og han er troens mål. Spurgeon, predikantens fyrste, som han ofte ble kalt, sa, «Det er ikke ditt grep om Kristus som frelser deg, det er Kristus. Det er ikke din glede i Kristus som frelser deg, det er Kristus. Det er ikke engang din tro, selv om den kan være et instrument. Det er Kristi blod og død som betyr noe for deg. Det er ingen fortjeneste i tro. Det er ikke spørsmål om å tro nok. En kan tro på feilaktige ting. Det er mange mennesker som dør som martyrer for fanatisk tro. De kan ha svært mye av den, men de har feile ting og feile personer som objekt eller mål. Sann tro fører ikke med seg noe så den kan ta imot alt. Troen sier, «Herre, jeg tror, hjelp min vantro.» Troen stoler på Gud. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi holder til i krønikebøkene, og vi kommer til det 31. kapittelet i 2. krønikebok. Og nå vil vi se litt om hva som er i slutten av dette kapittelet. I resten av dette kapittelet, altså er vi, som vi nå er inne i, får vi en oversikt over Hiskias videre reformarbeid. Og jeg vil gjerne få lov til å si at når den Herre Jesus Kristus frelser deg, når han har frelst oss, så blir det virkelig reformasjon. Det blir forandring. Han kommer til å forvandle og forandre ditt liv. Han har forandret mitt liv, og dersom du griper fatt i dette, så vil han også forandre ditt liv og forvandle det. Husk at av denne syke mannen som ble ført til Kristus, så sa Jesus til ham at hans synder var tilgitt. Menneskemengden og fariserne, de begynte å protestere og kalte dette for Guds bespottelse. Jesus svarte, «Hva er det dere tenker? Hva er lettest å si? Enten dine synder er deg tilgitt, eller stå opp og gå.» Og så hadde de ikke noe svar å gi til Jesus. Det er åpenbart like enkelt å si det ene eller det andre. Og så er det like vanskelig å gjøre det ene som å gjøre det andre. Bare Gud kan gripe inn. Bare Gud kan tilgi synd. Bare Gud kan få et menneske til å reise seg opp og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, så sier jeg deg, stå opp, ta båren din og gå hjem. Om Kristus har tilgitt din synd, så har du tatt opp båren og begynt å gå. Du har begynt å gå bort fra ditt gamle liv. Du har gått bort fra din gamle synd, og hva har skjedd? Du er blitt forvandlet. Hiskia har en ekte tro til Gud, og den har forvandlet hans liv. Og hva skjer i forlengelsen av dette? Jo, nå forvandles også hans kongerike. Hiskia var ikke bare en troens mann, han er også en bønnsmann, og dette vil vi se i kapittel 32. Her ser vi at Herren tillot Juda å gå fra velsignelsens sollys til ulykkens mørke. Sankerib kom sørfra, og han var rede til å angripe Jerusalem. Han begynte med å skape angst blant innbyggerne. Vi er altså nå kommet til det 32. kapittelet, og vi leser i vers 1. Etter disse hendelsene som vitnet om kongens troskap, rykket assyrikongen Sankerib inn i Juda. Han kringsatte de befestede byene der og tenkte at han skulle få dem i sin makt. Hiskia tok skritt for å styrke og befeste byene, men hans virkelige styrke lå i Gud. Han oppmuntret sitt folk til å stole på Herren. La oss se hva det står i vers 7 og 8 her i det 32. kapitlet. «Vær frimodige og sterke», sa han. «Frykt ikke og la dere ikke skremme av assyrikongen og hele den herren han har med seg, for det er en større med oss enn med ham. Med ham er menneskemakt, men med oss er Herren vår Gud. Han vil hjelpe oss å føre våre kriger.» Og folket ble styrket ved judakongen Hiskias ord. Etter dette sendte Sankerib noen utsendinger for å ydmyke folk og bryte ned deres moral og bryste deres tillit til Gud. Vers 14 og 15. «Hvem av alle gudene hos disse folkene som mine fedre har slått med bann, har maktet å berge sitt folk ut av min hånd? Og så skulle deres Gud greie å berge dere. La nå ikke Hiskia narre dere og lokke dere på den måten. Tro ham ikke, for ingen Gud i noe folk eller rike har kunnet berge sitt folk ut av min eller mine fedres hånd. Hvor mye mindre vil da deres Gud kunne berge dere?» Sankerib sender også brev for å demoralisere dem. Vers 17. Han skrev også et brev for å håne Herren Israels Gud og tale mot ham. Der sto det: «Like så litt som gudene hos folkene rundt om i landet har berget sine folk ut av min hånd, like så litt skal Hiskias Gud kunne berge sitt folk.» Skildringen i annen kongebok gir langt flere detaljer om denne saken. Da Hiskia mottok dette brevet, gikk han opp i Herrens hus, brettet brevet ut for hans åsyn. Hans vidunderlige bønn er gjengitt i annen kongebok i det 19. kapittelet, vers 14-19. Her går det frem med all tydelighet at Hiskia, han var en bønnsmann. I vers 20 her i dette kapittelet står det slik: «Da kong Hiskia og profeten Jesajas sønn av Amos hørte dette, ba de og ropte til himmelen.» Hiskia stolte på at Herren ville gi hjelp, og han utfridde ham og byen på en mirakuløs måte. Versen 21-22. «Og Herren sendte en engel som gjorde ende på alle krigere, høvdinger og stormenn i assyrikongens leir, så han med skam måtte vende tilbake til sitt land. Og da han en gang gikk inn i sin Guds hus, kom noen av hans egne etterkommere og hogga ned med sverd. Slik frelste Herren Hiskia og innbyggende Jerusalem fra assyrikongen Sankerib og fra alle andre fiender, og han ga dem ro på alle kanter.» Nå går vi litt videre, og så ser vi hva det står i det 4. verset om hvordan Hiskias sykdom kommer. «På den tiden ble Hiskia dødssyk. Da ba han til Herren, og Herren svarte ham og ga ham en et underfullt tegn.» I 2. kongebok kapittel 20 sies det at Hiskia vendte sitt ansikt mot veggen og ba og gråt for Herrens åsyn. Dere som har vært borte i alvorlige sykdommer kan skjønne hvordan han kjente det i sin situasjon. Når vi er syke, tror jeg at vi burde alvorlig gå i bønn til Gud, og kanskje få andre også med å be sammen med oss. Jeg tror på helbredelse, og jeg tror at Gud fremdeles gjør sine undere. Men Herren har også andre hjelpekilder gjennom alle de hender som står rede til å behandle og støtte dem som er syke i vårt land. Hiskia var nå i den situasjonen at bare Gud kunne hjelpe ham. Da han vendte ansiktet mot veggen, så minnet han Herren om at han hadde vandret for hans åsyn i sannhet og med et helt hjerte, og at han hadde gjort det som var velbehagelig i hans øyne. De la en fikenkake på det syke stedet. Det kunne jo kanskje ha vært kreft dette. Men var det en så var, så helbredet Gud ham, og så ga han han 15 ekstra år. La oss se i vers 25 og 26. Men Hiskia var ikke takknemlig for den velgjerning som var gjort mot ham. Han ble hovmodig. Da ble Herren harm på ham og folk i Juda og Jerusalem. Men Hiskia ydmyket seg, enda så hovmodig han var. Og det samme gjorde innbyggen i Jerusalem. Derfor kom ikke Herrens vredesdom over dem så lenge Hiskia levde. Judariket var blitt svært fattig utarmet under Rakas regjering, men nå var de blitt rike, og med rikdom kom også hovmodigheten. Vers 27. Hiskia vant stor rikdom og ære. Han laget seg skattkammeret hvor han gjemte sølv og gull og kostbare steiner, balsamolje, våpen og alle slags fine ting. Da ambassadørene fra Babylon hadde kommet til ham, var han dum nok til å vise de alle disse kongelige rikdommene som han hadde samlet. Det kan du se om i annen kongebok i det 20. kapitlet, vers 12 og utover der. Og her er Guds kommentar til denne episoden, og vi leser i vers 31. Slik var det da det kom sendemenn fra fyrsten i Babylonia. De sendte bud til ham for å høre om det underfulle tegn som hadde vist seg i landet da Gud forlot ham for å sette ham på prøve og finne ut hva som bodde i hans hjerte. Kanskje dere synes det er litt fryktelig å si dette som jeg nå kommer til å si, men en følelse av at Hiskia burde ha overgitt sin ånd til Gud da tiden kom at han skulle dø. Her er tre triste ting som finner sted etter at Gud har forlenget livet hans. Han viste sine skatter til de babylonske utsendingene, noe som ga store vanskeligheter i tiden som lå foran. Og så fikk han en sønn, Manasse, som var den ondeste av onde konger. Han avslørte en arrogans og en tåpelig oppblåsthet i sine siste år. Vet du hva? Hjertet ble fylt av hovmod. I 2. Krønikebok 32,25 sies det slik, men Hiskia var ikke takknemlig for den velgjerning som var gjort mot ham. Han ble hovmodig. Da ble Herren harm på ham og på folk i Juda og Jerusalem. Her ser du, det hadde kanskje vært best om Hiskia hadde vandret ved den tid Gud egentlig hadde bestemt. Vi må vandre med varsomhet her. Livet er en hellig overlevering som vi ikke må misbruke, og det kan sannelig skje helt opp i støvets år, dette. Hiskia er et vitnesbyrd om dette. Men samtidig er dette kapitlet en beretning om hvor vidunderlig god Herren er. Vi leser litt videre, og da stopper vi opp for Hiskia når han dør, i vers 32-33. Det som ellers er å fortelle om Hiskia og hans fromme gjerninger, det er skrevet opp i synet til profeten Jesaja, sønn av Amos, og i boken om Judas og Israels konger. Hiskia gikk til hvile hos sine fedre. De gravla ham på et høyt sted blant Davids etlingens graver. Alle som bodde i Juda og Jerusalem viste ham stor ære da han døde. Sønnen Manasse ble konge etter ham. La meg få bruke litt tid og ta igjen opp temaet om vekkelse. Og jeg tror det er viktig å legge merke til at Gud er suveren i spørsmål om vekkelse. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og du vet ikke hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av ånden, sier Herren i Johannes 3,8. Bare Gud kan sende vekkelse. Gud er suveren på dette området, og det har han vist gjennom den hellige ånds gjerning. Gud er ikke en tasteknott. Du kan ikke bare trykke på en knapp, og så kommer han for å ta imot ordre for deg. Gud kan ikke kommanderes. Husker du Elias erfaring på Karmenfjellet? Baal-profeten hadde skreket seg hese og var helt i transe, men de var ikke i stand til å la ilden falle over offeret. Så la Elias steinen til rett, og så la han ved oppå, og la offeret oppå der, og så tømte han vann over, og så ba han til Gud. Han var et menneske som vi, sier skriften. I sum var det dette han hadde å si til Herren. Alt vi kan gjøre er å legge steiner sammen og holde en viss orden på dem. Vi kan legge veden til rette og legge offeret på toppen, men det er du som må sende ilden. Elia visste at ilden måtte komme fra Gud. Gud svarte da. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.